Thank you for that truly beautiful number.
Kiitos tuosta todella kauniista musiikista. Vanhin Perryn puheen jälkeen kuoro laulaa jälleen kokouksen päätteeksi. Laulu on Herran työhön käyn. Kuora johtaa Alan Matthews ja säästää sisar Ellen Amatangelo. Loppurukouksen pitää sitten Rachel Perry, toinen Vanhin Perryn pojan tytär. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltainen puhuja. Vanhin Al Tom Perry hyväksyttiin 12 apostolin koormin jäseneksi 6. huhtikuuta 1974. Hänen palveltuaan sitä ennen 12 apulaisena vuodesta 1972 lähtien. Vanhin Perryn palvelu kirkossa alkoi lähetystyöllä pohjoisten osavaltioiden lähetyskentällä vuonna 1942, minkä jälkeen hän palveli 2 vuotta Yhdysvaltain merijalkaväessä Tyynellä merellä toisessa maailmansodassa. Sen jälkeen Vanhin Perry on palvellut kirkossa muun muassa neuvonantajana piispakunnassa Lewistonissa, Idahossa, neuvonantajana Vaaran johtokunnassa Sacramentossa, Kaliforniassa, korkean neuvoston jäsenenä New Yorkin Vaarassa ja Bostonin Vaaran johtajana. Vuonna 1949 Vanhin Perry suoritti kandidaatin tutkintonsa taloustieteessä Utahin osavaltion yliopistossa ja teki sinne lopputyönsä. Ammattiuransa hän loi vähittäismyynnin alalla toimien Idahossa, Kaliforniassa, New Yorkissa ja Massachusettsissa sijaitsevissa yrityksissä varapääjohtajana ja talousjohtajana. Heinäkuussa 1947 hän solmi Loganin temppelissä avioliiton Virginia Leen kanssa, joka on kotoisin Hyde Parkista Utahista. Sisar Perry kuoli joulukuussa vuonna 1974. Heillä on 2 tytärtä ja poika. Vuonna 1976 Vanhin Perry solmi avioliiton Suolajärven temppelissä Barbara Taylor Daytonin kanssa, joka on ollut hänen uskollinen kumppaninsa viimeiset 35 vuotta. Vanhin Perry, ole hyvä.
Minulla on suuri kunnia saada presidentti Nelson mukani tänä iltana. Me istumme yhdessä vierekkäin päivästä toiseen, viikosta toiseen, vuodesta toiseen, kokouksista toiseen, kokouksista toiseen. Hän on mitä merkittävin mies. Hänen ammatillinen asemansa on muuten hänellä yhä verissä. Jos joku johtavista auktoriteeteista on sairaana sairaalassa Salt Lakeissa, hän tekee aina ensin sairaalakierroksensa, ennen kuin tulee työhön. Vanhin Nelson, minusta on hyvin mieluisaa olla kaiken aikaa kumppanisi. Hän todella sopii Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolin rooliin. Minua ilahduttaa myös nähdä vanhin Bullock täällä, sekä vanhin Johnson ja vanhin Samuelson. 70-luvulla on sangen huomattava osa taivaallisen isämme valtakunnassa. Minut valtaa mykistävä tunne aina kun seison katselemassa tätä kauniiden ja komeiden nuorten aikuisten joukkoa. Tosin ihmeellisempää on käsittää, että teitä on koolla kymmeniä tuhansia eri paikoissa ympäri maailmaa. Vuodet kiitävät nopeasti ohi ja te tulette muistelemaan tätä aikaa yhtenä elämänne kaikkein jännittävimmistä ajanjaksoista. Minulla on luja luottamus ja usko kirkon nuoriin aikuisiin. Yksi selkeimmistä ilmoituksista, mitä koskaan olen saanut, tuli, kun valmistaudun johtamaan Euroopan keskistä vyöhykettä. Erään unettoman yön aikana sain vaikutelman, että kirkon tulevaisuus Euroopassa oli nuorissa aikuisissa. Minun tuli keskittyä heihin. Siitä muodostui yksi antoisimmista ajanjaksoista pitkän palvelutyöni aikana. Muutaman viime vuoden aikana on saatu jonkin verran sangen tyydyttäviä tuloksia, kun olemme kuunnelleet ajatuksianne ja huolianne. Yhdessä olemme oppineet, kuinka voimme auttaa teitä tuomaan ystäviänne suurin joukoin palvelemaan Jumalaa kanssanne. Olen nähnyt kirkon nuorten aikuisten palavan hengellisen voiman. on tunnen kyvykkyytenne. Olen nähnyt, kuinka vahvistatte toisianne ja tuotte ystäviä Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin tuntemukseen. Mutta te olette nuoria ja minä olen vanha. Monet vuodet erottavat meitä, ovat välissämme. Kun minä olin teidän ikäisenne, laskin kirjapitokurssin laskutehtäviäni laskutikuilla. Näytän teille, kuinka tämä toimii. Kun pidän puhetta, puhun 140 sanan minuuttivauhtia. Jos siirrän laskutikkua puheeni sanamäärän kohdalle, näen, kuinka paljon aikaa puheeseeni menee. Minulle tämä on paljon nopeampaa kuin nykyaikaiset laskimet. Mutta pysyäkseni teidän nykyaikaisten loistavan älynne kannoilla, minun on täytynyt miltei kaikissa laskutoimituksissa pitää itseni tämän ajan nykyaikaisten työvälineiden tasalla. Pysyäkseni teidän vauhdissanne, minun on ollut pakko tehdä monia muutoksia pitääkseni itse uusimman tekniikan tuntumassa. Olen oppinut käyttämään Comptometer-laskukonetta, 1401 reikäkorttia, leville tallantavaa 360 tietokonetta, kannettava tietokonetta, Palm Pilotia, Blackberry, iPadia ja iPhonea. Ja nyt milloin on iPad? Lisätkää siihen Facebook, Twitter, blogit ja YouTube. Ajatelkaa, millaista 88-vuotiaan miehen on yrittäjä pysytellä teidän tahdissanne. Millainen koettelemus minun sukupolvelleni onkaan yrittää pysyä mukana ja nähdä, mitä te kehitätte. Mutta yksi etu meillä on teihin nähden. Olemme selvityneet kaikkien muutosten läpi. Me olemme saaneet kokemusta tiedolla joistakin perusasioista, jotka ovat vieläkin suuriarvoisia perustuksena, jonka varaan rakentaa. Te voitte ainoastaan lukea niistä. Haluan puhua teille eräistä näistä perusasioista, joita ei saa milloinkaan hylätä tai heittää syrjään. Muutama vuosi sitten eräs hyvin tunnettu kirjailija kuvasi minun aikani miehiä ja naisia suurenmoisimmaksi sukupolveksi. Kirjan kirjoittanut Tom Prokov selitti, nämä miehet ja naiset varttuivat suuren lamakauden aikana, jolloin taloudellinen epätoivo häälyi maan yllä kuin rutto. He näkivät vanhempiensa menettävän yrityksensä, maatilansa, työnsä, toivonsa. Heidän oli opittava hyväksymään tulevaisuus, joka ratkesi päivä kerrallaan. Sitten, juuri kun taloudellinen toipuminen alkoi virtä, puhkesi sota kautta Euroopan ja Aasian. Tämä suuren monen sukupolvi kutsuttiin paraatikentälle ja sen käskettiin harjoitella sotaa varten. He lähtivät maatiloiltaan työpaikoltaan pääkadulla, he jättivät paikkansa liukuhihnoilla ja työpaikkansa Wall Streetillä. He lopettivat koulunsa tai pukeutuvat heti valmistuttuaan uniformuun. He kohtasivat suuria vaikeuksia ja aloittivat myöhään, mutta he eivät protestoineet. Siinä elämänsä vaiheessa, jolloin heidän päiviensä ja iltojensa olisi pitänyt olla täynnä vietonta seikkailua, rakkautta ja toimeentulon opettelua arkihuolen täyttämässä maailmassa, he taistelivat, usein mies miestä vastaan, kaikkein alkeellisimmissa oloissa. He olivat ilmassa joka päivä, kauhun täyttämillä taivailla, ja he lähtivät merelle, vihollisvesille kauas omasta kotimaastaan. Kun sota päättyi, mukana olleet miehet ja naiset liittyivät riemukkaaseen ja lyhytaikaiseen juhlintaan, ryhtyivät sitten heti jälleen rakentamaan elämäänsä ja haluamaansa maailmaa. He olivat ikäänsä kypsempiä, sen karaisemia, mitä olivat joutuneet kokemaan, kurinalaisia, koulutuksensa ja uhrauksensa ansiosta. He menivät naimisiin ennätyksellisin suurin joukoin ja synnyttivät seuraavan sukupolven. He pysyivät uskollisina henkilökohtaisen vastuun, velvollisuuden, kunnian ja uskon arvoilleen. Kun minä olin teidän ikäisenne, odotin innolla samoja asioita kuin te nykyisin haluatte. Me odotimme romantiikkaa, koulutusta, ammattia ja avioliittoa. Sen sijaan meidät kutsuttiin ja lähetettiin eri puolille maailmaa taistelemaan hirvittävässä sodassa puolustaaksemme perusoikeuksiamme, nauttiaksemme ajatuksen, toiminnan, kokoontumisen ja hallinnon vapaudesta, joka olisi lailla turvattu. Emme palvelleet pelkästään itseämme. Se oli meidän panoksemme sukupolville, jotka tulisivat meidän jälkeemme. Me lähdimme aulisti. Siinä tarvittiin suurta rohkeutta. Vaikkakaan en ole ainoa, minä olen kuitenkin yksi suurenmoisimman sukupolven jäljellä olevista edustajista. Kun katson tulevaisuuteen ja kun katson teidän tulevaisuuttanne, rukoilen, että astutte esiin ja omaksutte vastuunne menneisyytenne jalon perinnön säilyttämisestä. Rukoilen, että jonakin tulevana päivänä teidät tunnetaan suurenmoisimpana sukupolvena. Teidän sodastanne tulee hyvin erilainen. Olen täysin tietoinen siitä, että teidän haasteenne tulevat olemaan paljon suurempia kuin meidän. Me tiesimme, kuka oli vihollisemme taistelukentällä. He ampuivat meitä. Nykyajan vihollinen on paljon pahaenteisempi. Hän ei aina kohtaa meitä taistelussa kasvatusten. Sen sijaan hän piiloutuu miltei kaikkiin ihmisen tuntemiin välineisiin. Hänen suunnitelmansa on kylvää pahoja ideoita sinne ja tänne, ja pahoja ajatuksia sinne ja tänne, niin että hän voisi johdattaa meidät pois hyveistä, joita kunniakas historiamme on meille opettanut. Viekkaan suunnitelmansa mukaisesti hän on keksinyt keinon kristillisen uskomme heikentämiseksi. Tänä iltana haluaisin puhua teille siitä, kuinka kristillisen uskon perustus heikkenee kautta maailman. Teidän tehtävänne on auttaa taivaallisen isämme lapsia palamaan kristilliseen uskoonsa, omaksumalla usko vapahtajaan ja hänen teihinsä. Paavi Benediktus 16 valitti kirkkojen heikkenemisestä Euroopassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Hän sanoi, enää ei ole merkkiä Jumalan saati Kristuksen tarpeellisuudesta. Niin kutsutut perinteiset kirkot näyttävät tekevän kuolemaa. Me olemme loitontuneet perinteisestä Jumalan palveluksesta. Yhä useammat ihmiset sanovat olemansa pikemminkin hengellisiä kuin uskonnollisia. Jos jokin opetus sopii heidän elämäntyyliinsä, he omaksuvat sen, ja siitä tulee osa heidän uskoaan. Ellei se sovi, he kehittävät oman ihmislähtöisen uskonsa. Uskoa ja hengellisyyttä pidetään nykyisin kultustuotteina. Materialismi on voittanut ja syrjättänyt Jumalan. Meidän äänemme täytyy kuulua näitä vaarallisia suuntauksia vastaan, joiden tarkoituksena on hävittää ihmiskunnan usko. Mormonin kirja on varoittanut meitä yhä uudestaan vaihtamasta uskoamme Jumalaan mihinkään sellaiseen, mikä ei kestä. Kuvaillessaan aikaa, jolloin monet nefiläiset ajautuvat pois uskostaan, Mormonin kirja sanoo, he kävivät kopeiksi, koska he ylpistyivät sydämessään tavattoman suurten rikkauksiensa tähden. Sen tähden he kävivät rikkaiksi omissa silmissään, eivätkä tahtoneet ottaa varteen profeettojen sanoja, että vaeltaisivat oikeamielisesti Jumalan edessä. Nuoret ystäväni, kun näette kristinuskon heikkenevän yhteiskunnassa, teidän oman uskonne täytyy tulla sitäkin lujemmaksi ja varmemmaksi. Helaman sanoi, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän lunastajamme kalliolle. Hänen, joka on Kristus, Jumalan poika, niin että kun perkele lähettää väkevän tuulevansa, niin nuolensa pyörätuulessa, niin kun kaikki hänen rakeensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa teihin, vetääkseen teidät alas kurjuuteen, alas kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden kuiluun. Sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu, joka on varma perustus. Perustus, jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua. Nefi muistutti meitä. Me puhumme Kristuksesta. Me riemuitsemme Kristuksessa. Me saarnaamme Kristuksesta. Me profetoimme Kristuksesta. ja me kirjoitamme profetioidemme mukaisesti, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa ja sitä elämää, joka on Kristuksessa. Sillä oikea tie on uskoa Kristukseen. Onko meillä perusta sellaisen väitteen tueksi? Koko historian parhaiten muistiin merkitty tosiasia on kertomus Herramme ja vapahtajamme palvelutyöstä maan päällä. Hänen palvelutyöstään oli profetoitu ihmisen ajan alusta asti maan päällä. Ottakaamme vain yksi esimerkki. Mooseksen kirjassa luvussa 5 sanotaan, ja tapahtui, että sen jälkeen, kun minä, Herra Jumala, olin karkottanut heidät pois, että Aadam alkoi viljellä maata ja vallita kaikkia maan eläimiä ja syödä leipänsä otsahiessä, niin kuin minä, Herra, olin häntä käskenyt. Ja Eevakin, hänen vaimonsa, teki työtä hänen kanssansa. Ja Aadam ja Eeva, hänen vaimonsa, huusivat avuksi Herran nimeä, ja he kuulivat Herran äänen Edenin puutarhasta päin puhuvan heille, mutta he eivät nähneet häntä, sillä heidät oli suljettu pois hänen edestänsä. Ja hän antoi heille käskyjä, että heidän oli palveltava Herraa, Jumalansa, ja uhrattava katraidensa esikoiset uhriksi Herralle. Ja Aadam oli kuulijainen Herran käskyille. Ja monen päivän kuluttua Herran enkeli ilmestyi Aadamille ja sanoi, miksi sinä uhraat uhreja Herralle? Ja Aadam sanoi hänelle, en tiedä, paitsi että Herra käski minua. Ja silloin enkeli puhui sanoen, tämä on isän ainosyntyisen uhrin vertauskuva, hänen, joka on täynnä armoa ja totuutta. Tee siis kaikki, mitä teet, pojan nimessä, ja tee parannus, ja huuda avuksi Jumalan pojan nimessä ikuisesti. Uhraaminen siis aloitettiin maan päällä evankeliumin toimituksena, jota harjoitettaisiin ja toimitettaisiin pappeuden valtuudella, mikä olisi vertauskuva ihmisen pojan tulevasta uhrista, kun hän antaisi henkensä maailman syntien tähden. Toimituksen muoto järjestettiin aina niin, että se viittasi erityisellä tavalla Herran uhriin, kun hän tulisi ajan keskipäivänä. Esimerkiksi pääsiäisuhri järjestettiin niin, että uhriksi valittiin uroskaritsa, vuoden vanha, virheetön ja tahraton. Veri vuodatettiin ja luita varottiin rikkumasta. Kaikki vertauskuvana vapahtajan kuolintavasta. Minusta on ihmeellistä, että uhritoimitus jatkui läpi kaikkien aikakausien, Aadamista aina vapahtajan aikaan asti. Vaikka ihmiskunnalla oli monia luopumuksen kausia, toivo siitä, että Herra tulisi sovittamaan ihmiskunnan synnit ainosyntyisensä kautta, ja toivo siitä, että hänen sovintoverensä tekisi mahdolliseksi kuolemattomuuden, pysyi selkeänä heidän mielessään. Uhrien uhraaminen päättyi yleisenä käytäntönä, kun vapahtaja tuli maan päälle. Sakramentti asetettiin muistuttamaan hänen seuraajilleen siitä, että hän oli ollut maan päällä ja suorittanut maanpäällisen palvelutyönsä. Kuten muistatte, Luukkaan evankeliumin luvussa 22 sanotaan, sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maalian ja sanoi, tämä maalia on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Jälleen ihmettelen sitä, että tämä toimitus säilyy jopa halkiluopumuksen pimeiden aikakausien monenmuotoisena ja monenlaisena käytäntönä kautta sukupolvien aina evankeliumin palautukseen aikaan asti, jolloin pappeuden voima oli jälleen maan päällä pyhien pelastavien toimitusten suorittamiseksi. Kautta kaikkien kirjallisen historian aikakausien löydämme jatkuvan muistutuksen vapahtajamme tehtävästä. Hänellä oli maan päälle tullessaan kaksi syntyperää, Jumalan ja ihmisen. Siten hän saattoi sovituksellaan saada aikaan suuren ylevöittävän uhrinsa meidän kaikkien puolesta. Voisiko siitä, että hän on Jeesus Kristus, maailman vapahtaja, olla mitään voimallisempaa osoitusta kuin vain se, että oppeja seurattiin kaikkina aikakausina? Hän on antanut meille evankeliumissa opastamaan ja ohjaamaan meitä niin kauan, kun olemme maan päällä. Presidentti David O. McKay on sanonut meille, niillä ihmisillä, jotka uskovat, että jokainen maailman ongelma voidaan ratkaista kuuliaisuudella Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteella, on vastuuna osoittaa maailmalle, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ratkaisee sen ongelmat. Ratkaisu maailman suurimpiin ongelmiin on täällä, Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Apua annetaan runsaasti paitsi yksilöiden, myös kansojen ja kansaryhmien tarpeisiin. Myönnän, että saattaa näyttää siltä, kun väittäisimme itsellämme olevan ylivoimasta viisautta, mutta sitä emme tee. Tämä on yksinkertaisesti Jumalan suunnitelman soveltamista maailman pulmiin. Te, joilla on pappeus, olette suuremmassa vastuussa tänä päivänä kuin kirkko on koskaan aikaisemmin ollut, koska elätte tänä maailman historian luovana kautena. Toistan sen. Jos väitämme, että meillä on totuus, niin jokaisen myöhempien aikojen pyhän velvollisuutena on elää niin, että kun maailman ihmiset tulevat kutsusta koettelemaan puun hedelmiä, he havaitsevat ne terveellisiksi ja hyviksi. Meidän maailmaan viemämme suuri sanoma on se, että Herramme ja vapahtajamme evankeliumi on palautettu maan päälle. Maan päällä on jälleen hänen kirkkonsa, jossa on pyhän pappeuden voima ja suuruus. Siihen asetetulle on annettu voima toimia hänen puolestaan, hänen edustajinaan, jotta he voivat tuoda opit, toimitukset, periaatteet ja voimat, joilla voidaan sitoa maan päällä niin kuin sidotaan taivaissa. Tämä on vapahtajan kirkko. Hän johtaa kirkkonsa asioita valittujen profeettojensa kautta. Hänen profeettansa vuorostaan opettavat evankeliumia muille ja todistavat, että Jeesus on meidän vapahtajamme ja lunastajamme. Nykyaika on aikojen täyttymisen talouden hoitokausi, josta profeetat ovat puhuneet ajan alusta asti. Se on kaiken sen täyttymisen aika, minkä on kirjoitettu tulevan esiin, kuten Herran profeetat ovat puhuneet, ja kuten pyhiin kirjoituksiin on kirjoitettu. Se ei ole uusi kirkko, vaan palautettu kirkko maailmalle nykyaikana. Te olette se sukupolvi, jonka Herra on säästänyt tätä aikaa varten. Te olette nousseet kasteen vesistä, liitoin ja lupauksin Herralle, että edustatte häntä ja autatte ihmisiä hylkäämään maailmalliset tiensä ja palaamaan niiden siunausten ääreen, jotka meille on luvattu, jos me seuraamme häntä ja elämme hänen evankeliuminsa mukaan. Voitte auttaa taivallisen isämme lapsia palaamaan kristilliseen uskoonsa ja uskomaan häneen ja palaamaan hänen teillensä. Saatatte kysyä, mitä minä voin tehdä? Kun vaarnan johtajamme muutama kuukausi sitten puhui sakramenttikokouksessa, hän ehdotti 4 asiaa, jotka me voisimme tehdä tuodaksemme muita takaisin luoksemme. Ensimmäinen on päivittäinen rukous. Pidän tästä toteamuksesta Raamatun sanastossa. Heti kun saamme tietää, mikä on todellinen suhteemme Jumalaan, nimittäin sen, että Jumala on meidän isämme ja että me olemme hänen lapsiaan, rukoilemisesta tulee meille oitisluonnollista ja vaistonvaraista. Monet niin kutsutut vaikeudet, jotka liittyvät rukoukseen, aiheutuvat tämän suhteen unohtumisista. Rukous on teko, jonka avulla isän tahto ja lapsen tahto sovitetaan toisiinsa. Rukouksen tavoitteena ei ole muuttaa Jumalan tahtoa, vaan saada meille itsellemme ja muille siunauksia, jotka Jumala on jo halukas suomaan, mutta joiden saamisen ehtona, on, että me pyydämme niitä. Ennen kuin me voimme saada siunauksia, se edellyttää jonkin verran työtä tai ponnistelua meidän puoleltamme. Rukoileminen on eräänlaista työtä, ja se on asetettu keinoksi, jonka avulla kaikkein suurimmat siunaukset saadaan. Presidentti Manson on sanonut, sanon kaikille ääneni ulottuvilla oleville, jotka kamppailevat suurten ja pienten haasteiden ja vaikeuksien kanssa, että rukous antaa hengellistä voimaa. Rukous on keino, jonka avulla me lähestymme taivaallista isäämme, joka rakastaa meitä. Puhukaa hänelle rukouksessa ja kuunnelkaa sitten vastausta. Rukous saa aikaan ihmeitä. Muistakaa, rukoilla palavasti. Pitäkää päivittäiset rukouksenne ja auttakaa muita palaamaan kristilliseen uskoonsa, kannustamalla heitä menemään polvilleen ja rukoilemaan Jumalaa. Toiseksi, pyhien kirjoitusten päivittäinen tutkiminen. Voisiko olla mitään voimakkaampaa todistusta Jeesuksesta Kristuksesta kuin ne todistukset, jotka ovat Mormonin kirjassa? 233. luvussa 239 mainitaan vapahtaja. Eikö olekin hämmästyttävää? Muistakaa pitää päivittäinen pyhien kirjoitusten tutkimushetki. Auttakaa sitten muita palaamaan kristillisen uskoonsa kannustamalla myös heitä tutkimaan päivittäin pyhiä kirjoituksia. Kolmanneksi, temppelikelpoisuus. Jotkut teistä ovat olleet temppelissä, muut eivät. On hyvä ymmärtää, mitä temppelisuosituksen saamiseen vaaditaan. Me ymmärrämme selkeästi sen prosessin, jossa menemme Israelin tuomarin eteen ja vahvistamme hänelle kelvollisuutemme pitää hallussa voimassa olevaa temppelisuositusta ja elää sitten niiden tasovaatimusten mukaan, jotka tuon suosituksen pitämiseen vaaditaan. Eläkää siten, että maanhurskas esimerkkinne osoittaa, millainen elämä on kelvollista temppelisiunauksien saamiseen. Neljänneksi, päivittäiset palveluteot. Muistakaa kuningas Benjaminin sanat. Ja katso, minä kerron teille tämän, jotta te oppisitte viisautta, jotta oppisitte, että kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette pelkästään Jumalanne palveluksessa. Herra vastaa meidän rukouksiimme kirjaimellisesti sen palvelemisen kautta, jotta teemme muiden ihmisten hyväksi. Olkaa esimerkkejä Kristuksen kaltaisesta palvelemisesta ja auttakaa muita palaamaan kristilliseen uskoonsa kannustamalla heitä lähtemään palvelemaan lähimmäisiä. Kun minä olin teidän ikäisenne, minulle tapahtui jotakin sellaista, mikä auttoi minua ymmärtämään palvelemisen tärkeyden. 10 vuotta sitten sitä kerrottiin videossa Kristuksen erityistodistajat. Haluan teidän näkevän sen jälleen tänä iltana. Eräs kokemus elämässäni on usein muistuttanut minua siitä, mikä ilo on esittää kysymys, mitä vapahtaja tekisi nyt? Kun toisen maailmansodan jälkeen allekirjoitettiin rauhansopimus, nousin ensimmäisten merijalkaväen sotilaiden joukossa maahan Japanissa. Saapuminen Nagasakiin oli yksi elämäni surullisimmista kokemuksista. Laajoja osia kaupungista oli täysin tuhottu. Kaikkia kuolleita ei ollut vielä haudattu. Järjestimme miehitysjoukkojen päämajan ja ryhdyimme työhön. Tilanne oli hyvin synkkä ja jotkut meistä halusivat tehdä enemmän. Menimme divisioonaamme sotilaspapin luokse ja pyysimme luvan saada auttaa kristillisten kirkkojen rakentamisessa uudelleen. Sodan aikaisten rajoitusten vuoksi kirkot olivat miltei lakanneet toimimasta. Heidän muutamat kirkkorakennuksensa olivat pahasti vaurioituneet. Tarjouduimme korjaamaan ja rappaamaan uudelleen nämä rakennukset vapaa-aikanamme, jotta niitä voitaisiin taas käyttää kristittyjen Jumalan palveluksiin. Emme osanneet kieltä. Emme voineet muuta kuin korjata rakennuksia. Me tavoitimme papit, jotka eivät olleet sotavuosien aikana voineet palvella tehtävässään, ja kehotimme heitä palaamaan saarnatuolinsa. Nautimme näiden ihmisten seurasta, kun he saivat taas kokea vapauden harjoittaa kristillistä uskoaan. Muistan aina erään tapahtuman, joka sattuu ollessamme lähdössä Nagasakista palataksemme kotiin. Noustessamme junaan, jolla pääsisimme laivoille ja matkalle kotiin, toiset merijalkaväen sotilaat kiusattelevat meitä hyvästellessään tyttöystävien. He ilkkuvat, että me olimme jääneet vaille kaikkea hauskaa Japanissa. Me olimme vain haaskaneet aikaamme työssä ja seinien rapatessa. Heidän siinä kiusoitellessaan nousi eräälle pienelle aseman vieressä olevalle kukkulalle noin 200 japanilaista kristittyä. He olivat niistä seurakunnista, joiden kirkot olimme korjanneet. He lauluivat eespäin Herran kanssa. He tulivat luoksemme ja hukuttivat meidät lahjoihin. Sitten he asettuivat kaikki riveihin radan varsille. Ja junan lähtiessä liikkeelle me ojensimme kätemme ja kosketimme heidän käsiään. Emme pystyneet sanomaan sanakaan. Olimme niin liikuttuneita. Mutta olimme kiitollisia siitä, että saimme vähäiseltä osaltamme auttaa kristillisyyden herättämisessä henkiin siinä maassa sodan jälkeen.
I know that God lives.
Tiedän, että Jumala elää. Tiedän, että me olemme kaikki hänen lapsiaan ja että hän rakastaa meitä. Tiedän, että hän lähetti poikansa maailmaan sovitusuhriksi koko ihmiskunnalle. Ne, jotka vastaanottavat hänen evankeliuminsa ja seuraavat häntä, saavat ihan kaikki sen elämän, suurimman kaikista Jumalan lahjoista. Tiedän, että hän johti evankeliumin palautusta jälleen maan päälle profeetta Joseph Smithin palvelutyön kautta. Tiedän, että ainoa kestävä ilo ja onni, jonka koskaan voimme saada kuolevaisuudessamme, tulee siitä, että seuraamme vapahtajaa, olemme kuuliaisia hänen lailleen ja pidämme hänen käskynsä. Tänä iltana haastan teidät nuoret ystäväni sitoutumaan uudenlaisella tavalla. Haastan teidät tulemaan suurenmoisimmaksi sukupolveksi siten, että autatte taivaallisen isämme lapsia palaamaan kristillisen uskonsa ja lujalle uskonnolliselle perustalle, joka on aina välttämätön, jotta voi nauttia mielenrauhaa ja todellista onnea tänä kuolevaisuuden koetusaikana. Siunatkoon Jumala teitä rohkeudella, uskalluksella, innokkuudella ja halulla palauttaa jälleen usko Herramme ja vapahtajaamme evankeliumin. Hän elää. Tämä on todistukseni teille hänen pyhässä nimessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.